Areena.
Urho Kekkonen vieraili täällä Ylessä tasan 50 vuotta sitten. Kekkonen haukkui isännän pukeutumisen sanomalla hänelle, että osaa olla mauton solmio. Sitten Kekkonen halusi paikalle naisia, ja kun niitä ei järjestetty, Kekkonen sanoi, olisihan se pitänyt arvata, taidatte olla pelkkiä paskahousuja ja tyhjätaskuja. Tässä lähetyksessä luodaan historiallinen katsaus solvaamiseen, herjaamiseen, pilkkaaviin sanoihin. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Ennen vihapuhetermiä ihmiset solvasivat, panettelivat, ilkeilivät ja herjasivat. Näin kerrotaan tuoreessa kirjassa Solvaajat, herjaamisen hävytön historia. Kirjan kirjoittaneet tietokirjailijat Petri Laukka ja Ari Turunen. Tervetuloa tänne Kulttuuri Ykköseen.
Kiitoksia.
Kertokaa heti yksi mieleenpainunut kamala herja, jonka olette kokeneet yksityiselämässä tai sitten tämän kirjanne tiimoilta.
Mä voisin ehkä aloittaa, että mua ainakin syytettiin edellisen kirjan kirjoittamisen johdosta siitä, että kun käsittelin näitä sankaripatsaita tai sankareita muka patsaiden taustalla, niin mua syytettiin siitä, että mä mollasin suurmiehiä ja levitin vihapuhetta. Tämä oli jotenkin kävi vähän niin kuin henkilökohtaiselle tasolle mulla.
Sanoi Ari Turunen.
Tästä Solvaajat-kirjasta julkaistiin muutamia artikkeleita ennakkoon, ja yksi käsitteli Marxia ja hänen solvaamistapaansa silloin 1800-luvulla. Ja mä sain sitten sähköpostiviestin entiseltä yliopistoaikojeni opettajalta, joka oli suuttunut tästä, että Marxia tällä tavalla nostetaan julkisuuteen Suomessa 2010-luvulla. Ja hän kirjoitti mulle näin, että kirjoitat asiantuntijaksi tekeytyvän näennäisellä asiantuntemuksellaan näppäröivän lehtimiehen omahyväisellä ja häikäilemättömällä itsevarmuudella asioista, joihin et ole perehtynyt ja joita et ymmärrä.
Sieltä tuli täys laidallinen.
Tuli, ja se loppu on mun mielestä vielä huipentuma, kun hän kirjoitti vielä näin tämmöisen loppunousun, että hän on siis mun entinen yliopisto-opettaja, että kun tutustuin sinun 90-luvun alussa, en millään tavalla osannut odottaa tällaista. Pidin sinua järkevänä, asioita valppaasti seuraavana ja kriittisesti ajattelevana nuorena miehenä, jolla on kaikki edellytykset hyvään tutkijan työhön. Kirjoituksesi perusteella tästä ei ole enää mitään jäljellä.
Näin sanoi Petri Laukka. Petri Laukka, Ari Turunen, teiltä on tosiaan tullut tämä Solvaajat-kirja. Luettelette siinä solvaamisen esimerkkejä antiikista nykyaikaan. Yksi tosiaan solvaista oli Urho Kekkonen, jonka mainitsin tuossa, mutta osa solvaista on poliitikkoja. Mitä muita ryhmiä siellä kirjassanne on?
Poliitikkojen lisäksi käsitellään muun muassa viihdealan ja taiteen alan edustajia, jotka sitten ovat yleensä mielellään solvanneet kollegoitaan. Se on siinä kirjan loppupuolella.
Ja sitten on tietysti uskonto, jonka nimissä solvataan edelleen hyvin paljon, ja nationalismi. Tässä on niin kuin neljä tämmöistä aihealuetta, ja ne valikoituvat sillä tavalla, että ne on edelleenkin nykyäänkin semmoisia suosittuja solvaamislähtökohtia. Politiikka, uskonto, nationalismi ja sitten tämä kulttuuri ja urheilu.
Valtaosa suomalaisista on luterilaisia. Otetaan tuo 1500-luku uskonpuhdistus Martti Luther. Millainen kaveri? Oliko solvauksen uhri vai oliko itse solvaaja?
Sekä että. Kyllähän Lutheria myös solvattiin, eli siis juuri 1500-luvulla, kun oli katolisten ja protestanttien välinen vastakkainasettelu, niin kyllähän pamfletteja kirjoitettiin puolison toisin, ja myös Luther joutui kestämään tällaisia häväistyskirjoituksia, jotka myös kohdistui Lutherin vaimoon esimerkiksi. Ihan tällaista niin kuin ollaan jo huorittelutasolla. Mutta kyllä Luther itsekin sitten pisti aika kovaa tekstiä, ja tämä on just sellainen vähän vaikea kysymys tässä luterilaisessa maassamme, että Lutheria ei kauheasti kyllä saa niin kuin kritisoida, mutta on hänellä hirveästi pamfletteja, jossa on aika hurjaa tekstiä.
Tuleeko jotain esimerkkejä mieleen? Petri Laukka.
Luther syytti paavia pieruperseeksi, ja yleensäkin siihen aikaan ilmeisesti kaikki, jotka osallistuivat julkiseen debattiin ja olivat vihassa, niin käyttivät alatyylisiä ilmaisuja, että se oli ulosteet oli hyvin suosittuja tämmöisiä.
Puhumattakaan siitä, että hän syytti myös Paavia, että Paavi on transvestiitti.
Niin on, Paavi Paula.
No yksittäistä henkilöistä, kun katsoin kirjan indeksiä, niin eniten mainitaan tai useimmiten Donald Trump, mutta kakkosena taisi tulla Adolf Hitler. Millainen solvoaja Hitler oli?
No Hitler oli nykymittapuulla hän oli aika huono solvaaja. Siis siinä mielessä, että hänen ajattelunsa oli nykivää ja epätäydellistä ja kirjoittajana hän oli erittäin huono. Mä jouduin kahteen kertaan lukemaan tuon taisteluni opuksen tätä meidän kirjaa varten. Ja
se ei löytynyt ihan timanttisia solvauksia.
Ei löytynyt, se on erittäin sekava kirja. Siinä ajattelu on hyvin puolivillaista ja perustelut on todella ontuvia. Mutta semmoinen huomio tästä Hitlerin solvaamisesta kyllä tehtiin, että miten pienestä kaikki voi lähteä liikkeelle, että Hitler muun muassa haukkui sen ajan saksalaisia nuoria, että he pukeutuvat pitkiin housuihin. Ja toisin sanoen he eivät käytä näitä saksalaistyyppisiä nahkasortseja. Ja kukallisen kaulalinan käyttö oli hirvitys Hitlerille. Hän pilkkasi niin kuin muodikkaita ihmisiä heidän muotiaan ja että he verhoavat väärät säärensä tämmöisiin hienoihin housuihin. Ja siitähän kaikki lähti tämmöistä tavallaan aika kevyestä pottuilusta, mutta johti sitten todella vakaviin seuraamuksiin, niin kuin holokaustiin ja toiseen maailmansotaan.
Mm-hmm. Periaatteessa Natsi-Saksan varsinainen propagandisti oli Goebbels, mutta se on ihan hyvä, että teillä on just tämä Hitler siellä poimintana. No sitten hypätään vähän nykyaikaa lähelle tähän. 2002 alkaen Boris Johnson on satsannut loukkaamiseen. Hän on siis Britannian nykyinen pääministeri. Kerrotte kirjassanne, Ari Turunen ja Petri Laukka, että Boris Johnson sanoi poliitikko Hillary Clintonista tällä tavalla. Hänellä on valkaistut hiukset ja törröttävät huulet ja teräksinen sininen katse kuin sadistisella mielisairaan hoitajalla. No, tiedättekö mitä kävi? Lisäsikö tällainen kielenkäyttö hänen suosiotaan?
Varmaan osaksi siis, koska hänellähän on ollut pitkään käytössä niin kuin oma niin kuin media, niin Daily Telegraphin kolumnistina. Eli viikoittain hän on pystynyt kirjoittamaan tällaista ja itse asiassa Johnsonihan voidaan kiittää tästä käsitteestä nimellä euromyytit. Eli hän keksi kaiken näköisiä kummallisuuksia, mitä Brysselissä mukaan on keksitty, että halutaan kieltää brittien vaaleanpunaiset makkarat ja iän ikuiset kurkun käyryyskulmien mittaukset ja kaikki muuta. Ja tätä hän niin kuin todellakin menestyksekkäästi niin kuin viljeli kolumnissaan.
Jotka rantautuvat Suomeenkin,
mutta Johnson on ollut osana tätä juttua, että minkä takia britit ovat saaneet tai se hyvin ovat suhtautuneet osa ainakin hyvin vihamielisesti Euroopan unionin. Eli tällaisia poskettomia valheita. Pitää myös muistaa, että Johnson hän erotettiin ensimmäisestä kesätyöpaikastaan The Times-lehdestä, koska hän väärensi lehtihaastatteluja. Mm. Että tällainen ulkoministeri ja pääministeri on nyt nykyään Britanniassa.
Eli toisin sanoen se ei ole vain niin, että totuus pohjalta tehdään vinoilua ja herjaamista, vaan joskus siihen sitten leivutaan mukaan, että ne oikein kunnon valheita vielä lisäksi. Hei, solvaajalla on 4 ominaisuutta. Te kirjassanne listaatte 4 tyypillistä ominaisuutta, joka solvaajalla on. Jos mennään vähän tähän analyysiin, niin mitkä ne ovat?
Nehän ovat itsekorostus, valehtelu, uhriutuminen ja kyvyttömyys rauhoittua. Nämä niin kuin huomattiin tässä, tämä kirjahan käy läpi noin 2000 vuotta solvauksia. Ja kaikissa niissä on nämä 4 ominaisuutta havaittavissa.
Tässä tuli jo tätä valehtelua, mutta miten esimerkiksi kyvyttömyys rauhoittua ilmenee?
No ehkä se just, että niin kuin yksi niin kuin tärkeä asia on myös se, että niin kuin tällaiselle solvaajalle se solvaaja ei voi sietää, jos hänen saa niin kuin vastausta tähän solvaukseen. Eli Donald Trumpihan ärsyttää hän suunnattomasti Barack Obama, joka ei kommentoi millään muotoa hänen heittämiinsä niin kuin solvausyrityksiin. Se ärsyttää häntä aivan suunnattomasti. Eli siinä jää sellainen maaninen vaihde päälle, että tämä tilanne ei mene koskaan ohi, vaan se jää niin kuin sinne niin kuin kuin joku helvetin kone, niin jää niin kuin levy päälle, pahalla. Mentaalinen levy jää pahasti päälle.
Tuntuu siltä, että solvaaja haluaa sitten kunnioitusta. Onko näin?
Kunnioitusta ja valtaa ja tämmöisiä aika raadollisia asioitahan sillä solvaamisella halutaan.
Ja tässä perustellaan sitten tämä, että se solvaaja mielellään sitten niin kuin uhriutuu, koska hän kokee tämän, että hän ei saa kunnioitusta. Ja just tällainen hiljainen ihminen, joka ei niin kuin millään tavalla reagoi, niin on suunnattoman ärsyttävää solvaajalle. Eli puuttuu kaikki tällaiset niin kuin normaalit niin kuin psykologiset eleet niin kuin ilmaista, että olen kuunnellut sinua. Ja tämä on ärsyttävää.
Ja tosiaan sitten oli vielä itsekorostus. Eli taisitte kirjoittaa jotenkin niin, että solvaaja haluaa, että muut uskovat hänen ihanteelliseen minäkuvaansa. Ja sitä hän niin kuin hakee ja jatkuvasti hyvä palautetta siihen vai kuinka?
Joo, kyllä se on se omien henkseleiden paukuttelu, on se yksi solvaajan peruspiirre, että hänen täytyy olla esillä, näkyvillä ja se on niin kuin osa sitä hänen olemassaoloaan, pitää näkyä.
Ari Turunen, Petri Laukka, jatketaan teidän kanssa kohta solvaamisesta. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen, Jakke Holvas juontaa. Antiikin Roomassa kirjoitettiin graffiteja seinien rappaukseen, runosäkeitä, filosofian mietteitä, mutta paljon myös solvauksia, pilakuvia ja vitsejä. Suuri osa graffiteista on löytynyt Pompejista, Vesuviuksen purkauksen tuhkan alta. Tästä kertoo uudessa räävitöntä kirjassaan antiikin tutkija Ari Saastamoinen. Tervetuloa tänne Kulttuuri Ykköseen.
Kiitoksia.
Olet aiemmin kirjoittanut kirjoja roomalaisajan elämästä Pohjois-Afrikassa ja sitten siitä, millaista matkustaminen antiikin maailmassa. No mites nämä graffitit tai graffitot, niin kuin mainitset siellä kirjassa, että ne tarkkaan ottaen ovat, niin ne on pahimmillaan todella törkeitä, melkein pahempia kuin nykyään, niin yllätyitkö itse niiden räävittömyyden tasosta?
En oikeastaan tätä kirjaa laatiessani, koska tosiaan olen valmistunut Helsingin yliopistosta ja päänennyt latinan kielen Rooman kirjallisuus ja opintoihin, niin kuului tällainen kurssi roomalaisista graffitoista. Professori Heikki Soliin veti sen ja tutustuin jo hyvin varhaisessa vaiheessa tähän aineistoon, joten se oli tuttua. Ja jos ajatellaan Rooman kirjallisuutta muutenkin, niin vastaavan tasosta aineistoa löytyy vaikka Martiaalikselta tai muutamilta muutakin runoilijoilta. Eli täysin ainutlaatuista se ei ole antiikin maailmassakaan.
Ainakin itselleni tämä näytti kyllä ihan uuden puolen antiikista, kun tuntuu siltä, että renessanssista lähtien antiikkia on pidetty tällaisena historian kulta-aikana ja siellä tulee klassikkofilosofeja ja sitten tulee Kikeroa ja Senecaa ja hienoja heksametrimittoja Vergiliuksella, mutta nyt alatyyliä, niin en kyllä tiennyt, että tällaista on.
Se oli vähän tämän kirjan tarkoituskin, että näitä asioita ei niin kauhean paljon yleensä tuoda esille, että antiikki halutaan nähdä tällaisena ylevänä hienona aikana.
No mitä, siis Pompeista löytynyt noin 6000 graffitia, millaisiin paikkoihin niitä raapusteltiin?
Melkein kaikkialle, missä oli seinärappausta. Eli tosiaan niin niitä on lähes kaikkialla, mutta kaikkein yleisimmät paikat ovat tosiaan rakennusten sisätilat. Eli tällaisiin rakennusten sisäpihoihin, niiden seiniin kaikkein useimmin näitä graffitoja tehtiin. Ja sitten tiettyihin julkisiin rakennuksiin. Esimerkiksi tällaisen urheilukentän seiniin ja sitten tällaisen oikeusistuimen, jos näin voi sanoa, basilikan seiniin. Sieltä on löytynyt satamäärin ja sitten suuren ilotalon seinistä on löytynyt hirvittävät määrät graffitoja.
No, sen jotenkin viimeisimmän ymmärtää, mutta miten näiden yksityiskotien sisäseiniin, niin kuka niitä siellä raapusteli? Tuliko joku varas sisään tai joku?
Sitä me emme itse asiassa tiedä. Se on yksi isoimpia ongelmia koko aiheessa tämä kysymys näiden graffitojen tekijyydestä, koska nämä tyypillisesti graffitot ovat joko anonyymejä tai sitten käytetään vain yhtä nimeä, esimerkiksi Markus. Ja sen perusteella hyvin vaikeasti sanoa, että mistä henkilöstä on kyse. Eli se on suuri arvoitus. Ja kun tiedämme, että antiikin maailmassa tosiaan niin on arvioitu noin 15% koko kansasta olleen lukutaitoisia, niin se on arvoitus tämä koko asia. Kuka näitä teki on vaikeasti määriteltävissä.
Aika jännä, että vaan 15% on luku ja samalla varmasti kirjoitustaitoisia ja sitten he menevät ja piirtävät tämmöisiä alatyylijuttuja niin kuin omiin tai toisten seiniin. No meidän kulttuurissa siis graffitit yleensä tehdään nimettöminä ja sitten ne painepesurilla tai jollain myrkyllä putsataan pois. Niin oliko 2000 vuotta sitten graffiteihin samanlainen suhde? Siis tämmöinen salaileva ja paheksuva?
Ei. Siis yleisesti ottaen graffitoja ei koettu samalla tavalla kapinallisiksi tai kielteisiksi kuin nykyään. Eli hyvin suuri osa näistä graffitoista on ensinnäkin niin ihan tällaisia hyödyllisiä, tai iso osa teksteistä on ihan hyödyllisiä. Eli siellä on vaikkapa pyykkilistoja tai mainoksia tai muuta tällaista näin sellaista käyttöä, mitä ei nykyään graffitoilla ole.
Aika jännä.
Ja siis tällaisia pyrkimyksiä tuhota tai poistaa niitä graffitoja on huomattavan vähän. Muutamassa solvauksessa voidaan nähdä, että sitä on pyritty rapsuttamaan näkymättömiin,
joo,
mutta aika vähän tällaista on.
Mennään niihin solvaavimpiin kohta. No mikä näistä tekee sitten erityisesti ainutlaatuisia, kun ajatellaan muita antiikin aikana kirjoitettuja kokonaisia kirjoja? Mitä uutta nämä tuovat?
No tässä on se piirre, että ne ovat suoraa puhetta antiikista. Eli kun me luemme graffitoa, niin se on siinä seinässä, siinä asussa, kun se sen tekijä itse sen teki. Eli erittäin suuri osa antiikin kirjallisesta aineistosta on säilynyt meille kopion kopioina. Eli joku Kikeron puheet on kopioitu ja sitten niitä on uudelleen kopioitu keskiajalla. Ja sitten se on viimein päätynyt meille.
Jolloin on täyttä varmuutta, että onko se autenttinen, miten Kikerosan kirjoitti, ei ole.
Ei.
Mutta näissä on.
Näissä voi sanoa näin.
No mennään sitten näihin solvaaviin graffiteihin. Kirjoitat Ari Sastamonen kirjassasi, kun Pompeijissa haluttiin pilkata, laskettiin rima alas lähes aina navan alle. Mitä tarkoitat?
Se tarkoittaa sitä, että erittäin suuri osa näistä solvauksista on seksuaalisia. Eli aivan kuten nykyäänkin, kun halutaan haukkua ihmistä oikein perusteellisesti, niin käytetään sitten tällaista seksuaalista termistöä. Eli valtaosa solvauksista on seksuaalispohjaisia ja jonkun verran on sitten näitä erittäin maailmaan liittyviä juttuja.
Mainitset kirjassa, että viitataan henkilön halveksittavaksi koettuun seksuaaliseen käytökseen tai sitten kuvaillaan niitä ruumiillisia tai henkisiä puutteita. Jos jotakuta haluttiin halveksua, niin kerrottiin, että hän antaa suuseksiä. Siis kaikkein halveksittavinta on suuseksin antaminen. Miksi?
Tästä on itse asiassa erilaisia teorioita. Itse uskon siihen, että sitä pidettiin halveksuttavana sen takia, koska suuteleminen oli yleinen tapa tervehtiä ja haluttiin pitää sitten se suu puhtaana, että sitä ei sitten liattu millään sitten tällaisella seksuaalisella toiminnalla, mutta myös muita selityksiä on annettu.
No sitten yhden selityksen, jonka mainitsit, on se, että suuseksin antaja tai sitten tämmöisen anaaliyhdynnän passiivinen osapuoli koki häpeää, mutta sen sijaan se aktiivinen osapuoli ei ollut häpeällinen.
Kyllä.
Onko tämä ihan antiikin jonkinlainen eettinen koodisto?
Näin voisi sanoa, että antiikin maailmassa katsottiin, että tällainen penetroiva henkilö on aina niin kuin oikealla asialla.
Täällä muutkin. Nyt on pakko siterata suoria.
Puhtain asian puolesta.
No juurikin näin.
Suoria sanoja täältä, varsinaisia näitä graffitoja, siis tällaisia esimerkkejä. Meroe on panopuu. Helenus, olet vanha hintti. No onko tämä graffitiajan aihe nyt, onko se kuvaus antiikin rahvaasta? Onko se vain kuvaus tämmöistä seiniä sottaavasta likasakista vai onko se, kirjoittivatko sen ajan keskiluokkaiset tällaista?
Sitä me emme itse asiassa tiedä. Se on arvotus, niin kuin sanottu. Näiden henkilöiden tekijyys on usein epävarma, mutta hyvin monet tutkijat katsovat, että tällaisia törkeyksiä ei nyt sitten mikään kukaan Kikero tai muu yläluokan edustaja kirjoitellut seiniin, mutta siitä meillä ei mitään varmuutta ole.
Mm. No se vasta skandaali olisi, jos se kävisi ilmi tätä. Niin. Nämä ovat Kikeron tekstejä. Olet itse suomentanut, Ari Saastamoinen, nämä kirjoitukset. Oliko kova homma tavoittaa kääntäessä se räävitön sävy?
Jossain mielessä kyllä. Että siis nyt täytyy miettiä sitä, että mikä olisi niin kuin se suomen nykykielinen vastine näille asioille. Eli se, kun kulttuuri on kuitenkin muuttunut jossain määrin, niin niitä on hyvin vaikea sitten kääntää. Eli esimerkiksi ajatellaan sellaista tilannetta, että joku henkilö pakottaa toisen suuseksiin. niin miten kutsutaan tällaista pakottajaa, niin sit sille ei suomen kielessä ole mitään luontevaa vastinetta.
Totta. Pari esimerkkiä vielä näistä Pompeiin graffiteista, ja nämä ovat melkein maltillisia. Selällään loikovalla vanhuksella pallit peittävät perseen. Selällään loikovalla vanhuksella, ... Ja tämä on runomuotoinen vitsi siis. Tässä on jambista senaaria. Siis, että alatyyliä kuitenkin pannaan komea runomitta.
Kyllä. Antiikin maailma oli hyvin kirjallinen. Eli ihmiset saivat kirjallisen koulutuksen ja se näkyy kaikessa antiikin kirjoittamisessa. Että koulutuksessa pyrittiin siihen, että ihminen oppii lukemaan, kirjoittamaan, ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti erittäin tehokkaasti ja tutustuu runouteen.
Hämmentävää. Kyllä. Tämä seuraavakin on jambista senaaria. Kius, toivon, että peräpukamasi hiertyvät, jotta niitä kirveltäisi pahemmin kuin mitä on kirvellyt. Sitten yksi graffiti, nuole persettä, Fortunatus. Ja kakka on tosiaan näissä esillä, muun muassa tällainen, että tämä on Marthan ruokasali, sillä hän paskantaa ruokasalissa. Ja tämä oli kirjoitettu suurin kirjaim ja koko seinän leveydeltä, koska se pilkkaa Marthalle ruokasalissa sattunutta vahinkoa.
Näin ajatellaan, koska se on löytynyt käymälän seinästä.
Ja vielä tällainen siellä on kuin Mikkio, Kio, Kio. Isäsi paskantaessa sinä pöllit hänen laukkuunsa. Miettikää, Mikki on tilaa.
Tämä oli musta aika huittava, kun mä luin sen ensimmäisen kerran.
Ja tässä on tämä sanaleikki Mikkio, Kio, jossa ikään kuin toistellaan nimensä loppuosaa. Ja sillä taisi olla vielä joku lisäassosiaatio vai mitä?
Voi olla. Mä en itse asiassa suoralta kädeltä sitä nyt muista.
Ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Tämä on suora lähetys Yle Radio 1. Olen Jakke Holvas ja vieraana Ari Saastamoinen ja Ari Turunen ja Petri Laukka. Jutellaan seuraavaksi koko sakki solvaamisesta ja solvaamisen historiasta. Petri Laukka ja Ari Turunen, toteatte tuossa kirjassanne Solvaajat, herjaamisen hävytön historias, että herjaaminen tarvitsee mediaan. Tässä oli nyt antiikin seinäkirjoituksia. Nyt meillä on some. Mitä muita medioita solvaamisen historiassa on ollut?
Kyllähän yksi ihan olennainen on ollut kirjapainotaidon syntyminen. Eli kyllä silloin niin kuin tehtailtiin heti ensimmäisenä aika tiukkoja pamfletteja ja käytettiin myös hyödyksi grafiikkaa. Ja tässä tietysti kunnostautui jo vanha kunnon tuttavamme Martti Luther erinomaisella tavalla.
Ja sitä ennen tietysti ollut oma suu. Sen jälkeen tulivat ostetut pilkkarunot torilla, kirjeet ja just tämä irtokirjakkeiden keksiminen, minkä Gutenberg teki, eli kirjapainotaito. Ja
jota pidetään hienona sivistyksen vaiheena, mutta sehän toi sitten myös tämän puolen.
Se on hienon sivistyksen vaihe, kuten myös nämä sähköiset laitteet, millä me nyt operoimme. Niin hienojahan nekin ovat, mutta ovat tuoneet myös sen toisenlaisen puolen esille.
Mutta ensin oli tietysti se suullinen traditio ja se oli varmasti sama kuin juoruilu.
Juoruilu, mutta myös tämä runoilu. Eli siis se että jambinen värssy, niin kuin, sehän on ivarunoa ollut antiikin Kreikassakin. Ja tätä voisi melkein sanoa, että ihminen on enemmän oppinut kiroamaan toisen kuin kirjoittamaan romanttisia värssyjä. Eli tällaisia niin kuin ivarunoilijoita on kunnioitettu myös, koska niillä on ollut ikään kuin tällainen maaginen sanankäytön taito. Joo. Ja renessanssiaikana myös niin kuin tässä kunnostauduttiin nimenomaan tällaisena niin kuin runoilijat kunnostautuivat. Ja pitää muistaa, että Dantehan sijoitti aika monta vihamiestään niin kuin helvettiin. Joo. Ja infernoon. Eli siis se, että hän käytti tätä jumalaista näytelmää, jota pidetään kirjallisuuden klassikkona, niin sehän oli myös niin kuin hänen niin kuin henkilökohtaisen koston väline omille vihamiehilleen.
Näin sanoi Ari Turunen. Hei Ari Saastamoinen, pohdit tässä kirjassa, että Pompeiin graffitit muistuttavat sosiaalisen median statuspäivityksiä ja luettelet useitakin yhtymäkohtia. Kerro vähän niistä.
Niitä on siis jonkun verran, eli esimerkiksi juuri se, että kerrotaan jotain jostakin itselle tapahtuneesta asiasta, jostain arjen sattumuksesta, joka halutaan saada sitten ihmisten tietoon. Ja kerrotaan se tällä tavalla lyhyesti ja välittömästi ja pannaan se sitten ei mihinkään sähköiseen muotoon, vaan seinään kirjoitetaan se julkiselle paikalle muiden ihmisten nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Tämä on yksi tällainen yhtymäkohta ja toinen on se, että
ja niihin saattoi tulla monta jatkokommenttia.
Kyllä, eli niitä aina toisinaan, tämä ei ole kauhean tavallista, mutta aina toisinaan niitä kommentoidaan ja aivan kuten somekeskustelussa, niin hyvin usein sitten se koko varsinainen asia unohtuu ja aletaan sitten puhua ihan muusta tai solvata niitä muita kommentoijia.
Mennään piidallisen johdonmukaisesti sivuun asiasta.
Juuri näin.
Ja tosiaan sitten siinä on aina jotain sellaista siinä sisällössä, joka innostaa toisia jatkamaan aihetta, vaikka sitten sivuun.
Näin.
No sitten Turusen ja Laukan kirjassa solvaajat viitataan tämmöiseen New Yorkilaisen yliopiston psykologiin, joka tutki ja päätteli, että eniten lisätviittauksia saavat sellaiset twiitit, jotka sisältää moraalisen viestin, tunteellista kieltä, moraalista raivoa. Eli äärimielipiteitä lausuvat poliitikot saa enemmän seuraajia ja sitten somen algoritmit innostuu siitä. Tarkoittaako tämä sitä, että huomio ja julkisuuden kannalta solvaaminen kannattaa?
No ainakin jos haluaa algoritmin innostuvan siitä ja mä olisin kyllä sitä, olen sitä mieltä, että tällainen niin kuin, mikä tämä algoritmin taustalla on, että sitä pitäisi vähän niin kuin avata, että mihin se algoritmi reagoi. Ja tämähän on näiden niin kuin, sosiaalisen median jättien tarkemmin vartioituja salaisuuksia on se, että miten niiden algoritmi toimii. Ja koko ajan hän pystyy rukkaamaan sitä algoritmia haluamaansa suuntaan, mutta me ei tiedetä, miten se algoritmi oikeastaan toimii, me voidaan vain arvailla sitä. Mutta silloin tämä keskustelu ei ole kauhean niin kuin luontevaa siellä somessa, koska se on aika pitkälti myös algoritmien ohjaamaa. Eli se on aika keinotekoista se keskustelu. Niinpä. Ja tätä mä pidän niin kuin vaarallisena. En välttämättä ehkä sitä sosiaalisen median alustaa, vaan se algoritmi, joka ikään kuin ohjaa sitä meidän keskusteluamme.
Niin.
Ja ne voi olla kaikki hyvin automatisoituja asioita, että siellä ei oikeastaan olekaan sitä niin kuin normaalin ihmisen ääntä.
Mutta jos sanotaan vaikka poliitikko tietää tämän, että tämä logiikka on näissä algoritmeissa tämä, niin sitten kannattaa lähteä tälle herjaamisen tielle.
Totta kai Erdogan esimerkiksi, Turkin presidentti, hän aluksi halusi kieltää Twitterin, mutta kun hän huomasi, että hän saa aika valtavasti huomiota ja seuraajia, niin nyt hän käyttää ihan mukavasti niin kuin Twitteriä hyödyksi.
Ja ilman Twitteriä niin voisi olla, että Yhdysvalloissa ei olisi tänä päivänä Donald Trump presidenttinä. Että kyllä sillä on merkitystä.
No hei, tullaan sieltä Yhdysvalloista ja Erdoganin maasta Suomeen. Otetaan kotimaan esimerkkejä. Teillä kirjassa on näitä suomalaisia solvaajia, Ari Turunen ja Petri Laukka. Yksi oli Dudsonien Jukka Hildén. Millä tavalla?
No Hildénhän oli viime syksynä tämmöisessä tosi-TV-ohjelmassa kuin Huuma. Ja hän tarttui sinne osallistuvan tavallisen ihmisen ulkonäköön. Se oli semmoinen kuvapuhelu, missä piti arvata jotakin, en nyt muista mitä. Mutta Hildén niin kuin hillittömästi innostui sen ihmisen pullottavista silmistä ja hänen tyylistään väännellä kasvojaan, kun hän vastasi. Niin kuin ihan käytti, se kuului hänen ihmisen tapaan ilmehtiä. Ja tämä Dudsonen Hildén teki sitä perässä ja sai tämmöisen... Se on täsmälleen verrattavissa koulukiusaamiseen, mutta tuo tapahtui niin kuin suorassa TV-lähetyksessä ja julkisesti. Että se oli yksi, mikä tavallaan pysäytti, kun tätä kirjaa tehtiin, että tämmöinen on niin kuin täydellistä arkipäivää.
Se on muuten hämmentävää, että ulkonäköön puututaan. Se on suurin piirtein sellainen, joka ensimmäisenä kerrotaan kotikasvatuksessa, että siitä ei ainakaan saa pilkata ketään, mutta niitä löytyy.
Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista se, että jos mä ajattelen, että lastentarhassahan opetetaan niin kuin kunnioittamaan toisia ja olemaan kommentoimatta lapsellisesti esimerkiksi juuri tätä ulkonäköä. Ja, että mä ajattelin, että jos tietyt valtionpäämiehet niin kuin noudattaisi niitä ohjeita, mitä lastentarhassa on ollut, niin maailma olisi paljon sivistyneempi paikka. Että mun mielestä se lastentarhan pedagogiikkaa pitäisi niin kuin noudattaa niin kuin politiikassakin. Ja mielellään niin kuin näitä opaskirjoja voisi jaella tietyille kansanedustajillekin, myös tässä maassa.
No hei, toinen esimerkki, kotimainen esimerkki oli tämä jääkiekkoilija ja nykyinen aurinkokuningas Juhani Tamminen. No miten hän on kunnostautunut, Petri Laukka?
Tamminenhan valmensi Vaasan Sporttia keväällä, oliko se vuosi 14. Ei, kyllä on sitä aiemmin. No kuitenkin siinä oli Sport ja Porin Ässät oli vastakkain. Ja Tamminen otti johtamisen tavakseen ja julkisuudessa esiintymisen tavakseen tämmöisen täydellisen möykkäämisen. Hän niin kuin halvensi toimittajia ja toimittajien kysymyksiä ja samaten ässien henkilökuntaa ja valmentajaa. Ja se oli aikamoinen raivonäytös. Ne ottelut tuli itse asiassa ihan hyviä, mä niitä seurasinkin jääkiekkoharrastajana. Mutta tämä toi tämä Tammisen öykkäröinti sen semmoisen ikävän sävyn. Ja silloin ässiä valmensi eli tätä vastajoukkuetta, Alpo Suhonen, joka otti sen taktiikan, että hän ei millään tavalla puutu siihen, mitä Tamminen sanaa, eikä vastaa niihin. Siinä oli tämmöinen vähän niin kuin Trump-Obama-asetelma, eli Suhonen pysytteli aivan hiljaa, eikä ollenkaan provosoitunut, mikä sitten taas suututti Tammista entistä enemmän. Et se oli semmoinen omituinen näytelmä tässä suomalaisessa jääkiekossa.
No muistatko mitään sanamuotoiluja, joita Tamminen käytti sitten siellä, no, joka nousi mahdollisesti sitten julkisuuteen? Ja
no esimerkiksi Tamminen hyökkäsi Ässien katsomovalmentajaa vastaan, kun ilmeisesti tämä katsomovalmentaja oli, mä en tiedä sitä tapahtumaa, että oliko hän tullut vahingossa Tammisen eteen viedessä jotakin tietoa niin kuin päävalmentajalle vai mitä, mutta Tamminen uhkasi repiä häneltä pään irti sanomalla, että saatanan hiiri, nyt riitti, tai revin sulta pään irti. Ja tämä on aika kovaa tekstiä, niin kuin, eikä ole tippaakaan niin kuin kunnioitusta vastustajaa kohtaan, mikä aina pitäisi olla urheilussa mukana. Mm. Ja kun eräs, mä en muista, oliko se nyt Ylen toimittaja vai muun urheilukanavan toimittaja, joka kyseli sitten sen tämän ottelusarjan ratkettua, että miten tässä nyt Tammiselle näin kävi, että tai teitkö jotakin virheitä. Tamminenhan suuttui kauheasti ja sanoi, että ojensi omaa takkiaan ja sanoi, että tässä on klubitakki. Mä tuun sinne Ylen lämpimään offisiin jakamaan noita viisauksia. Kyllä se ilmeisesti Ylen toimittaja oli.
Joo.
Mutta tämmöisiä ihmeellisiä mesoamisia.
No, otetaan vielä yksi keissi. Kirjassa ne solvajat mainitaan kansanedustaja Jani Mäkelä, joka twiittasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta tähän tapaan. Mitä nämä THL:n pellet oikein kuvittelevat itsestään? Luulevat olevansa loppumaailmaa viisaampia. Näissä solvaamisissa ja herjaamisissa se, että myös eliittiä pelätään, että viisaat ovat jotenkin uhka ja heitä voi siksi solvata.
Tämä korona-aika on todella mielenkiintoista, että miten Trumphan syytti demokraattia myös koronaviruksen levittämisestä kiinalaisten lisäksi. Niin tämä, että terveydenalan asiantuntijoita haukutaan pelleksi, niin se vaatii jo mun mielestä aikamoista niin kuin pokkaa. Ja sitten juuri se, että kehen tässä, minunko pitäisi sitten luottaa kansanedusta enemmän kuin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija. Mm. Tämä oli mun mielestä niin kuin aivan niin kuin uskomatonta, että nykyaikana vielä voidaan niin kuin oikeasti yhden suurimman niin kuin terveyskriisin tai pandemian vallitessa niin lähteä vielä niin kuin tällä tavalla ikään kuin rakentavasti mukaan keskustelemaan siitä, että miten tämä asia pitäisi hoitaa.
Näin sanoi Ari Turunen. Ehkä siitä vähän yllätyin, te ette maininneet Jari Tervon klassikko heittoa, että jonkun vertaaminen paskaan loukkaa paskaa. Jos muistatte tämän historiallisen tai sitten tätä polemista kolumnisti Jyrki Lehtolaa ette maininneet. Mutta onko se niin, että kun he ovat ammattikirjoittajia ja kielenkäyttäjiä, niin te niin kuin hyväksytte sen, että he käyttävät kielen rekisteriä laajasti ja että siellä on sitten myös se sisällöllinen puoli lisäksi?
No tietysti tässä on se kuvio, että he yleensä hyökkäävät julkisuuden, tai eivät hyökkää, vaan niin kuin ottavat käsittelyyn julkisuuden henkilön, joka niin kuin jo perusteiltaan on esillä ja jonka täytyy tietysti kestää jonkinlaista kohteeksi joutumista. Mutta ei mun mielestä Lehtola eikä Tervokaan niin kuin välttämättä ulkonäköä sillä tavalla hauku ja käy tämmöisiin epärelevantteihin asioihin kiinni. Että kyllä heillä on aina se pointti siellä ja peruste ja tekoja he yleensä arvioivat, eikä henkilön ulkoasua.
Tai ominaisuuksia ylipäätään, älyllistä kapasiteettia esimerkiksi, niin kuin tuossa äskeisessä kävi ilmi.
Ari Saastamonen, antiikin Pompeiissa parissakin graffitissa vinoilun kohdetta kutsutaan varkaaksi. Siellä on oppius, pelle, varas ja pihistelijä. Sitten on tällainen graffiti kuin perarius, olet varas. Tästä nyt voi päätellä sen, että varastaminen oli tuohon aikaan erityisen häpeällistä. Mutta mitä muuta graffitit kertoo 2000 vuoden takaisista arvoista? Mikä silloin oli kunniakasta ja mikä häpeällistä? Voiko sitä tulkita niistä?
Niin, voisi sanoa, että mitä graffitot nyt yleisesti ottaen kertovat, ne kertovat sen, että kuinka vähän olot ovat muuttuneet. Eli ajatellaan sitä, että miten ihmisiä silloin solvattiin. Käytettiin seksuaalisia solvauksia esimerkiksi. Ne ovat edelleenkin Suomessa hyvin vahvasti kunniassa ja ajatellaan kirosanoja. Tämä pätee myös, että hyvin vähän ihmisten käyttäytymisen muodot ovat 2000 vuodessa muuttuneet. Tämä on ehkä se kaikkein keskeisin asia tässä.
Hämmentävää. No mites, pilkattiinko tai herjattiinko perhetaustaa tai syntyperää?
Tällaista on aika vähän. Se on kiinnostavaa, että siis niin kuin sanottu, valtaosa näistä tästä pilkasta on seksuaaliväritteistä ja sitten on jonkun verran sellaista, että haukutaan tällainen Tervon tyyliin verrataan sitten johonkin eritteisiin tai sitten jossain harvoissa tapauksissa sitten pilkataan ulkonäköä, mutta se ei ole mitenkään erityisen tavallista.
Että ulkonäölle ei voi mitään. Me sanotaan perhetaustallekaan ei voi mitään. Miten sitten ammatteja? Haukuttiinko niitä?
Aika vähän tällaista. Että se on hyvin tällaista niin kuin seksuaalivoittosta tämä pilkkaaminen.
Sieltä ei päästä pois.
Ei, valitettavasti.
Ari Turunen, Petri Laukka, voiko suomalainen solvausnokittelu paljastaa jotain suomalaisia arvoja? Missä mennään nyt?
Tuopas on hyvä ja hankala kysymys.
Ehkä täällä ei mennä kuitenkaan niin henkilökohtaisuuksiin kuitenkaan. Siis se, että ja kun vertaa esimerkiksi sitä, mitä niin kuin esimerkiksi Jenkeissä käydään tätä keskustelua, niin se on aika hurjaa. Ja että siinä voidaan kiinnittää, siellähän voidaan jopa solvata sitä, että joku puhuu useita kieliä esimerkiksi. Donald Trump hyökkäsi Floridan kuvernöörin Jeb Bushin, eli tähän Bushin klaanin kuuluvan Jeb Bushin kimppuun siitä, että hän puhuu sujuvaa espanjaa.
Kauhea ongelma.
Että Yhdysvalloissa ei saa puhua muuta kuin englantia, ja tämä on niin kuin todella epäisänmaallista, että joku puhuu espanjaa. Ja John Kerry joutui myös, demokraattien John Kerry joutui sitten takavuosina myös republikaanien hampaisiin sen takia, että hän puhuu useita eri kieliä, muun muassa sujuvaa ranskaa. Ja häntä ruvettiin pilkalliseksi kutsumaan Monsieur Kerryksi. Joo. Eli tätäkin pidettiin niin kuin hyvin kyseenalaisena asiana, jonka johdosta John Kerry lopetti sitten niin kuin julkisesti ranskan kielen puhumisen ranskalaisten toimittajienkin kanssa, koska tietysti oli vaalikampanja edessä ja muuta. Että tässä on niin kuin sellaisia, että Yhdysvalloissa voidaan mennä todella alas näissä niin kuin solvaamistaktiikoissa, jotka kuulostaa meille aika kummalliselta, että miten voi olla, että jonkun kielitaito voi olla jotenkin puute.
Niin siinä on kai sitä kyse, että puhutellaan sitä kannattajakuntaa, joka sitä kuuntelee, ei ehkä niinkään sitä kohdetta.
Tähän on pakko mainita ihan aika tuore twiitti, minkä huomasin tässäkin mainitulta kansanedustajalta. Hän halveksui, kun hän on saanut twiittejä maahanmuuttajilta, jotka eivät niin kuin ihan täydellistä suomea puhu, niin hän kirjoitti heille muutamia vastauksia tämmöisellä niin sanotulla mamukielellä, että minä tulen blokkaa sinut ulos. Suomalainen kansanedustaja vastaa tällä tavalla saaminsa viesteihin. Niin se on mun mielestä vaatii vähän sulattelua, jos näin sievästi sanotaan.
Hei, mennään tähän klassikkoon, presidentti Kekkoseen, joka kirjoitti nämä legendaariset sanat saatanan tunarit vuoden 1975 myllykirjeessä. Ja se on varmaan edelleen Kekkosen arvostajien mielestä vaan tällaista makeata suorapuheisuutta. Mutta te toteatte tuossa kirjassa, että Kekkonen oikeutti solvaamistyylinsä sillä, että hän omasta mielestään korjasi vääryyksiä. Miten yleistä sellainen on solvaamisessa, että solvaaja ajattelee, että hän on oikeassa, hän vain reagoi vääryyteen?
No nimenomaan, tämähän on se, ja sitten juuri niin kuin Ari Saastamonen tässä sanoi, ei ihminen ole sinänsä niin kuin muuttunut, että kyllä tämä aina oikeutetaan, ja se, että solvaajahan hyvin harvoin on väärässä, tai en mä tiedä oikeastaan kovin harvaa ihmistä, joka julkisesti myöntää olevansa väärässä, tai olleensa väärässä. Se jokainen voi katsoa tietysti peiliin tässä tapauksessa.
Paavo Väyrynen on kerran myöntynyt.
Milloin myönsi?
Silloin kun hän erehtyi luopumaan keskustan puheenjohtajuudesta.
Kaikista ihmisistä.
Mutta siis Kekkosen, jos lukee Kekkosen myllykirjeitä, ja Kekkonenhän itse kirjoitti siihen esipuheeseen, että tämä on tällainen ryskyvä mylly, ja olen ehkä kirjoittanut jotain vähän niin kuin sypäkästi, ja perusteli tätä sillä tavalla, että tässä on niin kuin tällainen ulkopoliittinen tausta, että tämän takia näitä kirjeitä hän on lähetellyt. Mutta se, että on se mun mielestä kovin mielenkiintoista, että hän niin kuin, ne on aika rajuja ne jotkut hänen kirjeensä, niin hän niin kuin ylpeästi kuitenkin julkaisi ne ollessaan vielä presidenttinä. Ja en mä näe tuossa niin kuin suoraan sanottuna niin kuin mitään sellaista, niin onko toi nyt jotenkin ylevää sitten, että niin onko, se on varmaan esimerkki vahvasta johtajuudesta, mutta kyllä mun mielestä Kekkostakin pitää pystyä tarkastelemaan tässä maassa myös kriittisesti näissä asioissa, että kyllä hän niin kuin aika hurjasti käytti valtaansa ja aika verbaalinen kyllä näissä kirjeissään on, että kun tollaisen olisi vastaanottanut itse, niin kyllä aika en tiedä. Se on ollut varmaan aika kova hetki saada tollainen kirje.
Joo, pitänyt istua keinustuoliin ja lukea sen vielä kertaalle.
Ja Kekkonenhan päätti nämä viestit kirjansa niin, että tämä oli tässä, että en odota sinulta mitään vastausta. Eli se oli tällainen ikään kuin katedrilta sanottu näin, että tämä oli tässä ja en halua enää jatkaa sinun kanssa keskustelua. Minä olen sen viimeisen sanan sinulle sanonut.
Eikö tässä on vähän ero tähän solvaamiseen niin kuin yleensä, että sä just sanoit, että solvaaja aina odottaa palautetta.
Joo, no totta kai tässä
tapauksessa ei
odottanut. Joo, ei.
Kekkonen oli Kekkonen. Ari Saastamoinen siellä Pompejissa oli tällainen graffiti kuin Caesar on diktaattori. En tiedä, että onko tämä kritiikkiä vai voiko diktaattori sanalla olla sinä aikana positiivinen sävy?
Se on mahdollista. Eli tosiaan niin kyseessä oli poliittinen virka, jota saatettiin käyttää väärin, mutta se on kaksitulkintainen sana, sanotaan näin. Sinänsä poliittiset graffitot ovat hyvin vähäisessä roolissa, eli kun nykyään puhutaan, että tavalliset ihmiset eivät ole kiinnostuneet politiikasta, niin Pompein graffitojen perusteella voisi sanoa, että tämä on jatkunut 2000 vuotta, että seksistä puhutaan loppumattomiin ja solvataan, mutta että politiikka ja uskonto eivät juuri kiinnosta, eli ne ovat hyvin pienessä roolissa näissä graffitoissa.
Mutta sitten siellä oli tämmöinen hämmentävä seinäkirjoitus, joka oli esimerkki poliittisesta puheenvuorosta, ja tämä on melkein kuin lyhyt puolustuspuhe markkinataloudelle. Inhoan köyhiä, jokainen, joka pyytää jotakin ilmaiseksi, on ääliö. Antakoon maksun ja saakoon tavarana.
Tavaransa, joo, kyllä. Tämä on
maalattu, hämmentävä.
Maalattu tällaisen puodin seinään. Eli mitä todennäköisimmin maalaaja on puodin omistaja. Ja tämä on yksi suosikki graffitoista sivumennen sanoen, koska se kuvaa niin hyvin tällaista tietyn tyyppistä asennetta. Mm. Antiikin maailmahan oli erittäin kova, eli mitään sosiaaliturvaa ei ollut ja katsottiin, että jos oli köyhä, niin se oli oma vika.
Mutta sanotko, että siihen aikaan niin tavallaan ihminen, joka ei ollut verbaalinen, ei oikeastaan pärjännyt?
Kyllä.
Voiko sanoa näin?
Näin voi sanoa, koska siis maailma oli sellainen, että ihmisen yläluokan henkilön tai kenen tahansa, joka pyrki tuomaan itseään esiin politiikassa, niin täytyy kyetä omalla olemuksellaan, omilla puheillaan vakuuttamaan muut siitä, että on johtaja-aineista.
Siinä tässä on mun mielestä hauska viittaus vain vikinkikulttuuriin ja jopa meidän kalevalaiseen kulttuuriin, eli tällainen niin kuin runonlaulanta. Eli viikinkin soturinkin yhtenä hyveenä oli se, että osasi myös niin kuin sanoa kauniita värssyjä tai ivavärssyjä. Mm. Eli oli verbaalisesti lahjakas sen lisäksi, että osasi käyttää myös miekkaansa.
Totta. Teidän kirjassa Petteri Laukke ja Ari Turunen oli yksi mielenkiintoinen analyysi. Siteraatte tällaista amerikkalaista sosiaalipsykologi Roy Baumeisteria. Ja Baumeisterin mukaan on yleinen väärin käsitys, että aggressiivisen käytöksen syy on heikko itsetunto. Todellisuudessa aggressiiviset yksilöt ajattelevat itsestään liioitellusti hyvää. Ne, joilla on heikko itsetunto, syyttävät ongelmista yleensä itseään, mutta ne, joilla on hyvä itsetunto, syyttävät ongelmista muita, vallitsevia tilanteita ja muita esteitä. Tämä on tosi mielenkiintoinen väite, koska tämä kumoaa aika mun mielestä sellaisen tietyn perusoletuksen. Että aina ajatellaan, että jos joku, että se hän haukkuu siellä, niin se johtuu vaan siitä, että sillä on heikko itsetunto.
Niin, sen takia haluttiin ottaa tämä Baumeisterin niin kuin näkemys tähän mukaan, koska se tavallaan, niin kuin, jos nyt katsoo sit sitä, että miten tällaiset niin sanotut vahvat johtajat sosiaalisessa mediassa, niin millä tavalla he käyttäytyvät, niin hehän koko ajan syyttävät vain muita. Kaikki on, niin kuin, ei ole itsessä mitään vikaa, vaan niin kuin, kaikki on muiden syytä. Joo. Ja tämä on se ihan peruspiirre tässä, että niin kuin sanoin, niin haluaisin nähdä sen vahvan johtajan, joka sanoisi joskus, että olen tehnyt jotain virheitä. En ole toistaiseksi, niin kuin, tai antakaa dokumentti mulle, niin luen sen, mutta niin kuin en ole nähnyt toistaiseksi tällaista.
Ja osaltaan tämä liittyy siihen, että esimerkiksi politiikassa tämmöinen sankaruus on kadonnut, että ei ole enää semmoisia rohkeasti eteenpäin katsovia poliitikkoja, jotka pystyy perustelemaan muille henkilöille järkevällä tavalla jonkin ratkaisun ja kantamaan siitä myös ihan vastuunkin. Jos se on väärä ratkaisu, niin ihan loppuun asti kantaa vastuun. Että tämmöinen on oikeastaan hävinnyt tästä politiikasta.
Ja tässä nimenomaan tämä Baumeister pohtii sitä, että tämä on niin kuin sellainen korostunut ego, sellainen vähän niin kuin häiriö. Kun taas sitten, jos ajatellaan, että ihminen, jolla on terve itsetunto, terve ego, pystyy ja kestää kyllä myöntämään, että on ollut tehnyt joskus jotain väärin
niin.
Ja tehnyt virheitä.
Niinpä. No Twitterissähän vinoillaan myös Trumpille takaisin. Ja joku on sanonut, muistaakseni tämä slovenialaisfilosofi Slavoj Žižek sanoi, että Trumpin pilkkaaminen on virhe, koska se saa hänen kannattajansa vaan tiivistymään. Niin voiko käydä näin, että se herjaaminen sitten oikeastaan vahvistaa kohdetta?
Kyllä se on, koska sitten muodostuu tämmöinen kehämäinen pyörivä esine, joka niin kuin, jossa se totuus lopullisestikin häviää, koska siihen vastataan samalla mitalla näihin valheisiin ja vaihtoehtoisiin faktoihin, niin se ei ratkaise yhtään mitään. Että kyllä Žižek on tässä ihan oikeassa.
Sitten teillä oli muutama esimerkki myös rokkareista. Brittiläisen Oasis-yhtyeen Gallagherin veljekset Noel ja Liam. Niillä oli suorastaan tapana pilkata julkisuudessa
ja
ihmisiä.
Edelleen.
Vaikka bändi ei ole kasassa, mutta pilkka jatkuu. Liam Gallagher sanoi muun muassa U2-yhtyeen Bonosta, että tämä näyttää perseeltä lenkkeillessään pikkuisilla valkoisilla töppöjaloillaan juomapullo mukanaan. Coldplay-yhtyeen laulajasta Liam puolestaan sanoi, että hän näyttää maantieteen opettajalta ja Phil Collins on kalju. No miten te tulkitsette Gallagheria, miksi nämä tyypit saivat kuraa? Missä he Liam Gallagherin mukaan tai mielestä epäonnistuivat?
Mä voisin sen aloittaa siinä, että rock-kulttuuri on sikäli muuttunut ja vanhentunut ja tavallaan ehkä niin kuin hiipuvaakin kulttuuria, että vielä 60-luvullahan rock-kulttuuri haastoi tämmöiseen keskinäiseen kamppailuun sen vanhemman sukupolven, 20- ja 30-luvulla syntyneet ihmiset, joille se oli niin kuin kamalaa edusti tämä rock. Ja siihen liittyvät kaikki muut ilmiöt, muotielokuvat ja tämmöiset. Ja se tavallaan se nuori haastava sukupolvi haki muutoksia yhteiskuntaa sitä kautta. Mutta kun tämä rock ikääntyi, niin siitä tuli tämmöinen keskinäisen haukkumisen kerho, että ne, enää nämä pönäkät rokkarit halunneet haastaa ketään, paitsi toisiaan haukkua, koska niillä sai sitten otsikoita näissä iltapäivälehdissä.
Ja kyllähän nyt kun Gallagherin veljesten sanailua on tuossa, niin kuin ollaan dokumentoitu, niin kyllä siinä toistuu tämä, että rokkari nyt ei yksinkertaisesti saa olla kalju ja ylipainoinen ja tavanomaisen näköinen. Että tämä on niin kuin,
se on epäuskottavaa.
Se on epäuskottavaa jossain maailman kolkassa. Ja kyllähän tähän liittyy myös se, että pitää muistaa, että The Rolling Stones, niin hehän joutuivat, tai heidän managerinsa erotti Rolling Stonesin alkuperäisjäsenen, tämän pianistin Ian Stewartin sen takia, että Stewart oli ylipainoinen ja liian tavallisen näköinen. Eli rockissa tämä uskottavuus, en tiedä onko se enää oikeastaan näin vahvasti, mutta ainakin Gallagherin veljesten twiiteissä, niin se tuntuu edelleenkin jotenkin ärsyttävän, että jotkut ovat väärän näköisiä.
No hei, semmoinen vielä. Teidän kirjassa on, miten elokuvaohjaaja Ingmar Bergman haukkui Orson Wellesin elokuvia. Citizen Kane oli tylsä, näyttelijäsuoritukset kelvottomia. Kun Welles näyttelee, kaikki menee viemäriin, varsinkin silloin, kun hän korahtelee. Orson Welles puolestaan haukkui Alfred Hitchcockin. Takaikkunassa kaikki oli typerä ja James Stewart koko ajan ylinäytteli. No nämä on tavallaan piristäviä, kun suuret arvostelee toisiaan. Että tekisi mieli vaan ottaa popcornia ja kuunnella tätä. Ari Saastamoinen, sä toteat kirjassa Räävitöntä, että rivot, kuvat ja soloavat tekstit, ne ei varsinaisesti kerro seksuaalisuudesta, vaan jostain muusta valtapelistä ja kilpailusta. Niin voiko tämän yleistää sillä tavalla herjaamisessa, että sanoja ei aina pidä ottaa kirjaimellisesti?
Kyllä varmaan näin voi ajatella. Eli juuri tämän seksuaalisperäinen solvaaminen, niin siinä on monasti tällainen kielikuvan, tai se on monasti kielikuva eikä varsinainen solvaus. Eli juuri tämä esimerkiksi tyypillisin solvaus, tämä suuseksiin pakottaminen, niin siinä tuskin tarkoituksena on sanoa, että joku henkilö pakottaa nyt sillä hetkellä jonkun toisen suuseksiin, vaan se on sellainen kuin kuvainnollinen ilmaus, jonka mä olen sitten kääntänytkin tässä teoksessa kusipääksi. Silleen, että se on sen epämiellyttävä henkilö vaan yleensä.
Ari Turunen ja Petri Laukka vielä lopuksi. Mitä te tuumaatte tällaista sanonnoista, että ei haukku haavaa tee, tai sitten sanotaan vulgaaristi joskus, että vittuilu on välittämistä?
Kyllä se haukku tekee haavan.
Se tekee haavan.
Se on julmaa toimintaa ja toisen ulkonäköön puuttuminen ja mielipiteiden irvailu. Ihan siitä irvailun halusta eikä niin kuin kritisointi, semmoinen reilu kritisointi, että kyllä se on.
Ja oikea reaktio solvaamiseen vastaamiseen, tässä mainitsit jo, että se, että pysyy tyynenä, eli vähän tämä Mauno Koiviston viisaus.
Tai Barack Obama, mutta että juuri tämä, että eihän väittely on hienoa, ja se, että kun se on rakentavaa se väittely, ja jos me kohdataan toisemme oikein, niin mehän ollaan kuitenkin, ja pitääkin olla jostain asioista eri mieltä. Mun mielestä se on täysin niin kuin, se on niin kuin, jos me kaikki oltaisiin kaikesta samaa mieltä, niin varmaan ihmislajina tuhouduttaisiin. Mutta että se, että millä tavalla voidaan niin kuin olla eri mieltä rakentavasti ja se, että millä tavalla me saadaan toiset kuuntelemaan meidänkin näkemyksiä ja miten me saadaan itse, miten minä rupean kuuntelemaan tai miten mut saadaan kuuntelemaan. Nämä on kaikki sellaisia, että jokainen voi sitä miettiä niin kuin omassa päässään, että miten saadaan tämä hoidettua. Mutta vielä tämä, että solvaaminen, se on provokaatiota ja monet sodatkin ovat syttyneet nimenomaan niin kuin solvaamisen kautta, että se aina edellyttää jotain aika isoa katastrofia.
Jäädään miettimään tätä. Ari Turunen viimeksi äänessä. Kiitos myös keskustelusta. Petri Laukka ja Ari Saastamoinen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja lopuksi ohjelmasta tieto- ja kulttuuri-ykkösen tuottaja on Pekka Toikka. Toimitussihteeri on Olli Kangassalo ja tänään äänitarkkailijana toimi Katri Koivula. Huomenna tiistaina Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösessä on Esperanto-aiheinen lähetys. Nimittäin juontaja Pauliina Grym totesi huhtikuisessa Kulttuuri Ykkösen lähetyksessään, että Esperanto on kuolleena syntynyt kieli. No silloin suomalainen Esperanto-aktiivi otti Pauliinaan yhteyttä oikaistakseen tämän väitteen. Huomenna Pauliina Grym saa suorassa lähetyksessä tällaisen pikaoppitunnin Esperantosta ja samalla kuullaan, että mikä on esperantokielisen yhteisön tila tällä hetkellä. Sellaista tiedossa. Minä olen Jakke Holvas. Kiitos kuulijoille seurasta. Hei hei!